양아치미 상고 양아치 거들어 준비
Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené.
Doso washito, do Nicola Tiabirica, la sobiqua ukula gobale o tana oko tinzeti belaou. Gosa kyo serabalu sena o siowa la 31 mai 2024. Ibala ezemba a josokwa poson dogo na terti forotima ya y tené. Kwa singa ti VOA Afrique nan doti girepu pousa 1.7 FM bongi. Gana doti gwa na terre VOA Afrique.com. A wakosinga tia la ke Félix ye pasi se zembu, fiye mema se kwa yaweda nga na Sylvie Doris soye kume. Fadeso a sango. Sango ti akodo wande na Congo Démocratique, biran soa ke kboro na toti kodro, na popoti atrugu ti gouvernement na atrugu kbaleti M23, apusu biri ndugo na gbatati kanya banyonga na kilometre mbagbo oko ti Goma. Biranso asa si agbatia zuhu akwendo tiala. Idapeti kamanyangoda ake kota agbataso ake bando nandoti agbatati butembo na beni. Soa kenga akotando kwa ndoti denobuze wala centre komersio ti kodro. Na Senegal na pekoti tabola ti kwa solo sala na malinga na Burkina Faso. Bia basiru Dioma Yofay atene mango tere wala reconciliation alignan de ti douti na popoti sidero na kodro se soa tougou ake na lini. Idabeti Niger, Mali na Burkina Faso aye dalani ti boto tere tiala na sidero. Na Afrika Timbongo wala Afrique du Sud na pekoti di koso ba dati sorgo akota zi kodro wala komisyon elektoral la fa. Kama poso ANC so ake na liti kodro ngbele yengu baleo talaso a yeke ande na pasa pepe eti wala majorite na parle bon. Na matakoti songoa wabadalizo so atambo na mbeni biri bigwa ota. Na yatiti koso tonga na amu azo mbangbo oko ANC a wala tilo legon baleo sio na ouse wala mwen de 42%. Na Chine, Wayangati Ndokpotia Gene, wala porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, atene, tongana tisa Russi Pepe, ake doutia nengangu na Chine, ti douti na ti bumbi ti siririsu, ake tambolande na Suisse, nan douti Ukraine. Et d'apetie na lainga soa an, biasi Ukraine, Volodymyr Zelensky, atomela na ambatilu na ti Amerika, na ti Chine, ti douti na ti bumbi su, ake tambolande na lango baleo kona uku, nga na lango baleo kona omene, ti nje ti fondo. Dangwa sango na Etats-Unis, si ti Amerika, na pekoti so biri ndo fangong bangati New York. Atene, loake coupable ti tenso ake na litilo. Binak bia Donald Trump a kasa proceso lo ba lo tene ake Joe Biden la si ake na pekodi. Idapeti Donald Trump ake wa deroga pa ti yagbo ti ya republikan ti madakoti sorongo gba ti kodo so ake tambolande nan zeti nabadugo so ake ga. Nambage Joe Biden so lo bumbi na siwati lo ndali ti lango bal ti dangobe na kwa ti kozo mwenge ti lo. Lo sa tene oko pepe nan doti doti fangongwanga ti New York so. Yoko azuti kampanye sili ilo trati lo atene, mbangati ni yoko so afa atene zo oko ake nandoti nidia pepe wala, nul ne au-dessus de la loi. Je tene nandoti VOA Afrique, na koronda kozo kapati koso atia la mbeni biri awa badale zo a yeda na fini nidia so abat. Tenati nationalité. Ima Brice Kevin Kakmayen, Mokoziti Kounoussou, ke batenati ndia na bada lezo, na didesi kati friman tipila.
Mamba ko jonta momoko electorati wambitu sia ke sornazo yana yikiriki molondo na sura oko momuni moji kombetiti yani tangati tenesu sia na ngona yit momani njoni so mowarana pa atukan namba giti udingonika ya sara sia itati mingi to ala mu mbitinja so ala gijikoni ala mani njona pa sina yati lekere ngo gere tayini ani aita so sia gugul nandoni ala lekere yati mbititi sonwa so njoni ti tene amu meni tene oko mbupa ti tene oko to na kando sorongo biati kodron alundu nanduti legi wasu za limiti sa te lo gabi kodro ayin la zunan bisa te titene lo gabi biati kodro ambisa ki unda wala akondisyoni ya mba tana sina akondisyoni agumi juska aki sina sorongo lo to nga da sina sorongo lo tito anak pala aga wala igu fesina ambagi ting bangasot ne kontansye aleke kereni mo unjinati bia chiko dra mosinati awabada lezo mosinati a region et moti agba kodoti mosingalati awasa kiti a keteli kodro wala ameriti donc nan mbitu si ironti unjini so ton a last mesus même lo di kombita gwa yapa sur le mugi code électoral ti sol so si il le kereni pendreso lo di kogini lo kingane ah donc tatene diso alondo ge kpale nek ge ou ben tenal to so donc zak mine pande so na legeni birimbiri so di so afatene le kereni gwa ni tene na bangoni aina lutinjonda maintenant qui na yani pa de so atenen ti anga ngutene wala smingi a lutinandoni atena ki da dani me anga ngula ki diso on barani ge na ti ko joko ti so zo ko a petit grani bia ti ko zo ko a petit grani député zo ko a petit grani mo ti gana ti rejon mo pe temoga mena ti fini mama nja ti ko ti wala conscience si lani ya santafrika igwe i voté ni na 30 août 2023 so ambina ko taten akil na yani lani zo kwa a petit gars candidat wala le petit zambi te le gars biati kodro me na yati mbeti njati kodro tiwa mama mbeti njati kodro wa constitution afakita mweti gars candidat wa mweti zambi ti motemoga biati kodro a limbisi moduti gim nenge ti kodro ti be Afrika e a limbisi atarati atarati moka aduti ala sosi a gam nenge ti kodro ne ososi atente ti nationalite d'origine atete na ti constitution ka a limbi tana ite gite nika si na ti code électoral ge anzani dapè a kota pale donc kwa se sa tene moi tenais aussi mbeti ndiati le technique et qui parce na yati a gereta kusalati quoi tenait aduti gere oko na mbeti ndiati kodoti nila moba il le kereani et aini quoi amulege si igana bele ambati au abada les osimo balaso a pika na bokona doniso
que fade Brice Kevin Kaplayen mokoziti commission loi à l'Assemblée nationale.
Sou wala kisara soto na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika egonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembene ngangu mingi egonda na kwa so la sara ge inda kitena la mai la kwa la vunga na nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni.
Jetene na ndoti VOA Afrique gouvernement na syndika pika patranda ici préavis de grève sou awa kwati ndo kwati seni aye fadeti sa kikeleke lango kotin zeti fondo ima waenda ti kubuti gbeon gbati seni Marius Dandi Warni Koman na dirisinga ti Freeman Sipila
aujourd'hui à la certain petit guide normatif et tenesso azala na ndo kwati beni biaso ke bando na ndo ti mungozo na kusala et meli kusala ke so gouvernement ti kodoti azala si se ti tené à sa tenesso a ba itati ti kodoti ko ete ta tanga ta ministère ete ta mingi sa itati la so sa kusala mais reclassement ala wa ndo mon kati tala na ke wa na pe donc aujourd'hui bia so lo tené lo te muyanga ti tené beni biaso ke bando na ndo ti azu ti kusala nga na ndo ti mungozo na kwa sa kusala ti tené mbeti so ba guide ou c'est undango ndusala de matala ke nanduti teneti intégration kojo belia fanala so gati kodo amuyanga titene a mwazo akusala kojoni ake ngosa zo mbangu usho e laso amu ungoni na mbangu nyambe nanduni palise na usse teneti prim kojo belia fanala so ke bande ligue wasilo ke sa tangati de matai tati ti syndicat ke nanduti dase ni so ke bandu nanduta senita mulinge a ziazo na kusala me fanala lani kojo Ngizake. Et vous aussi, d'amener à Bassandou Kodo à Zingiza, à partenaire qui appuie complexe médiatique, Baletin Gizaga, à Sassi, Dokwazo, Lani, à l'inspection régionale du travail, à Baligite Nazana, c'est Amena Itati, et aussi à Yamene Timala, et à Ndokwati, laboratoire, qui Kodoti, soit la tenue, ou à Kedo, Nagere, Ndiacha Zuchukusalaka, soit la tenue, à Kemwambena Zuzu, à Kenangawa, à Ingaya Pazaka, soit la tenue, à Kemwazo, à la tenue, Sambela Mwanzapa, et Lani, à la Sambiti, la Benigasa. Qui bande dans notre séni, béni bien sa bande dans notre séni, le mou beaucoup de salas, l'osana, de quoi tient inspection centrale, et dans des besoins, béni pour ça, la question, béni bien tes séni, béni bien sa qui bande dans notre visa, à que ça, la ligue au quotidien, à maï, ça en quoi pour ça, la, dans le quoi tient séni, donc, bifana, la babiri, aïtasso, aïsa, quoi, dans le quoi tient, béni bien sa qui bande dans visa, gana, n'a qu'une dingisa, n'a la tisséni, à tamboula, à quoi si bien, dans le voté laboratoire national, pour ça, la n'a pas tigoué, mais comme à guetenti administration, moi, dès qu'on va, moi, ça, pour ça, la, quoi, façon de rendre public tondon. Donc, comme a dit tondon, a sigapé, a sa saïtati a guipé ça.
Kefade Marius Dandi Wanikoman, directeur de cabinet du ministre de la Santé. J'étais dans d'autres VOA Afrique, mon petit Kodro, à Tasso, à la Kéda Kodowande, Betiala Lakwe, à Kegi, dans d'autres Kodotia, la B Afrique. Tapadeli, à Keti, Marie-France Fafa Ayando, sous Lusa Kodongu, Mingi, Lasso, na Sissiti, Côte d'Ivoire. À la main, Lissotinalo.
Mbisa, Ngou, Balosio, na Côte d'Ivoire. Bigagina, yati kadro chikwa, ipiko mbisa anga karia, mbi kwege, mbi mkolike, mbi tuwa mwenge, mbi kwege, nila mbi mwanga kikeso.
Nguba lo shoswa la kaka ivwarena wala ve, kado wa mwakela ve?
Nono, kado wa tizo yagi, kado wa tizo. Bia ni mbiga ivwaryen, bata mbeti, mbi wara mbeti, antank ivwaryen me, beti mbiso, ayaki na koto wa timbi centrafri.
Suite na wali gite na gwenga, de temps en temps na be Afrika la,
Andombi kegwe mingi, mbike mwanketi kwa nabongi ya pema. Andombi peti kwa nabongi njota, mbike fana kwa. Fadiso mbi espase ya kongoti mbi kamem, me, mbike kwe. Peti mbi agika.
So, alake gweso wa wale gite la kile na hako beti kodola, tonayi tonayi anguza, koko, kudunyama, susu.
So, eke yo kobe mingi ya pema, paske yeso kwa ike waragi ya pema, ake koko. Paske koko, ake kugweso ake sigiki na bakoti yi. Na bakoti Afrique centrale ngunza ike waragi mais il faut itina ndoti njoni kubeni et a congolais akege mingi même centrafricaine gena Côte d'Ivoire ala ke kanga mangbera ke ka ambeni ala manda sango pendere fukuti gozo ala ke kanai donc ike yo mingi tiga na pe surtout yeti so ike yo kaji kokoni bafanga ndongo tibangi mingi ndongo akege biani mais songo tindongo tibangi fien tindongo tibangi akengante et puis kako si kako tibangi kakente moto na kobe kuna kende kako tibangi kakende
ngu bazo shoso asa la Côte d'Ivoire kaso ala wale ki tene ya kete sango nga na mpacha la mwenge tibia fika so avai kaso la ala ke timika la kwe
et ke timbe d'ailleurs 13 août a gandwa we ikwe gazi timbe na ambassade ande tibote baradrapo tikodoti bendere tikodoti ike watere kamingi ito amo ingike ifanara sango ifale inga kodoti ifo kameme ifanara titenala iyo usi kodota langa kala mbagi tala langa kala donc ike tena sango
matanga ti kukulu 13 août soare gande so ti ingu soare tamale toane ambati Côte d'Ivoire ka
toujours igwez e bara drapoti nawe e chaque année a ketonso toujours ike water entre ye
Tatene, Kodotizo Lakwe, Akegi Kodotizo. Sou Alabafade, Ake Barry France Fafa Ayando, na Abidjan, Sissiti, Côte d'Ivoire.
La voix de l'Amérique Kota Dati Fonon Osake Bunga Sango Sa Itawa Lutibe Africa Titene Silegoti Ling Titene Atiki Nando Singila Nala Mingi Ngangatala Dundu Natereti Natipono Natipa Sinata Ise Kwakitina Titenala Vungana Gigi Sibi Kwa Inga Tiani Chinga Tiani Chin Mamboko Nai Singila Singila Zapapatala Kwa
J'ai tenu dans d'autres TV ou à Afrique. Dans les rétiens de Kwaso, à mon rétiens Kodro, Kodiwadi, à Kessalati, Kilakob, et Tiangati, la Koko. Ti Patrasi, Wati, tout Badayeren, à Tibou, Biafrika, à Douzou. Isra, Lissoro, Tabeningangou, Waliti, Biafrika, Raissa, Balonga, Soudo, à Kessal, Kwati, Kessier, dans Kota, Kwatati, Bongi. Alama, Lissoro, Tinalo.
Kwati, Kessier, à Tissou, Misara. Si tu n'as le payé une facture, la norme, ni so, il sara ni un aloni. Ah, quoi, si c'est sara.
Bon, toi, quoi, tu sois dit, gawe?
Bissa, quoi, n'a ni n'a kete.
asa go ke laso
asa gin zembram ba senge
that is zembram ba so ba zo dada we
aha bi ban joni mo se na kwani asa a 3 mois il finir dat iso bi commencer ni avant kwani zo tos mi commencer kwani na 3 mois mi unzi datin bi bi tir na yan et après maintenant la rentrée so ana le 18 octobre so bi arrivé si tenen bi compléter scolarité ça
vous engagez
scolarité ça
là. Bon que voilà client big dans restaurant
exotique bien voilà client qui garde de temps en temps.
Ah bah tiens client voilà go big kala boka.
Ah client si régulière à Keda si ama client passager aussi à Keda.
Big a call ya wali ya si awa kosala wa abaseka.
Aha bon mingi amo maseka gage mingi a peu mais ake ah. Awa kusa ala gana ige mingi. Akoli koma wali so aga ge mingi.
Bokrabe togo bela da aba sekati be afika so kabela de beso.
Ouè, bi na tongo mela na mingi. Basi na kodwa si I. Ten cha rebelion so a. Ka mwa mwa sekati Central Africa. Ala ye giye so a gi iyo na devanta la. A ikwe so ipase gina ati a. A ifa ingangu. Misisi nani voni so. Même les gars pour le patron, si ils sont là, so, le qui est responsable du restaurant, ils sont le colotène, on a ça qui a fait un gangounani business, ni niveau, ni sont le colombe conseil, ni qui se tenait, il boucle aussi un gangou et ni là.
Et Gonanakwe, un gangou, moi, qui est bien africa, quoi, il va que ça, c'est quoi, t'y qui n'a comme t'y la coque, t'y batassé, t'y tout balayere, gati mou bien africa, dans douzou. Sur la mafade, à Keraïsa Malonga, caissière, n'a pas ta boîte à Tibongi.
Il nous suit la mingi, la voix de l'Amérique, dans Zoni Kwasolo Fara, Ifa, Natia Kodro, Zendende, Anzonia de Damingi, Brimbi, Natoa Ba, Kodro T et Africa, it and Lokanga and Yatoni Lati Jape, Nanzoni Kateda, as the Swatana Kodo Tara and Zoni Kwakata, singila mingi la voix de l'Amérique.
Alors que voilà quoi, j'étais venant de TV ou à Afrique. Mogbi, Pendre, Mozokoti, Bungbi, Ti, South African Band, Tizinanga, Kwasinga, Ti, Tango, Ti, Gili. La songina bien guia Claude Richard Gwanja, so, duake na wango terre na Siti Poto, a Dabeti na Tango, Ti, Masekatulo, Nangoti, ou Bongi Chari, à la ma, Disroti, Nalo.
Pikono na kodro timbi, na tango ti a efeo, Ubongi sari aga RCA, Uganda immortel. Pikono na kodro timbi, bisi na bushia, bilango na kerte luongo. Cité Christophe comme fonctionnaire.
Bikir Molengeti Ubongi Sari. Comme à Manayati Biati Exil So, qui est à peu près biographie Timila. Abana Mama Timbi Ala Kalania Zotifango Mbetiya enseignant. Et à la Dungi à Bagetti Mission Saint-Paul, à Dashwanda Ke Muna enseignant Kha. Bikonona Bongi, Bi Sala. Jeunesse Timbi, Yekwena Bangui, Binga Bangui, Pendere, Adumina 1952. Donc, Ayeti, année 60, quoi jusqu'à la Soso, Binga.
Où Bangui s'arrivait à l'époque de Kodron, il y a des temps de Yangouita, Azo?
Ah, ok, Pendere Kodron. Zoa, que Saralani, famille Mingi, division que Dapé, Mokinga, Montenao, Enachi, Marao, Ayeti, Aoussou, Yinga, la Soso. Ando akidato kodroni akitina yati vrai siriri ikono na yati siriri isarangia ontre ya molengene yati siriri ubongini ando akitapendre kodroni
dabeji so ala badabeji da so bibia kamba gwa na patati bagika
ikela ni na ekol la kwanga kuta ekol kiongeni kwela ay ekol la kwanga so ayenga kumema le president da kosa ke maître laniso lola lo ke directeur ti ekol le la kwanga zotana baba chimbi oris gwanja lo ke lani le conseiller aussi na ekol la kwanga bikwembi sara ekol la kwanga gwanja kadre ti kodreti ya sara l'école la Kwanga bi pensé à la quoi la sara l'école la Kwanga azutana gombo asamba kwanga akuta kadre mingi ti kodro mi pe ti fanala so à la sara l'école la Kwanga
nangui so wa muzu wa ngwala wa muzu wa jalege na amwege ti kodro ti tere a fambe ti la na amwege ti beafrika
kozo munju la ke fade na directeur ti école la Kwanga ni et puis kozo zubuko mwenge kodro so aga directeur ti école la Kwanga ni ake président David Dako donc ando so munju ake si usi si tene apusha mwenge ti kodro ti tene ala gamu a remplace Dako
Beto Ngwanja Maurice do la di kuta wa fakombe ti na tere ti la diya ke ambeta a wa fakombe ti la diya ke azwa
azo ti fakombe ti la ni ka ke mingi par exemple monsieur Jean Daramango ala yulu mokyo mokyo on s'est mis na CP1 à madame Damanja on s'est mis par exemple na CP2 na CP1 à que madame Chinor et na CP2 à que Babatimbi na CM1 à que monsieur Zana Jean Robert CM2 ouais et Fadeso et voilà maître Tana monsieur Goudou Goudou Zano
ah maître Tana Jean-Marie Kobozo quoi ouais.
Jean-Marie Kobozokwa ancienne école la Kwanga et que moi la l'année cantable la baba soit de
oui so institution civique à quoi on a dit dans ma langue c'est pas la base de l'année
tu as ton petit l'école a cueilli Tchengangu Béti quoi na yati koni et puis ça la famille mingi na ambati mobati ikunga la nisi ike passe so na amena kutsa me la so zazake date so moi n'gave ça la et j'ai battu et puis moi que parfois que sans j'ai tenu là je sais que ça n'a l'ombre de Dieu ou bien que petit j'ai même je sais que ça n'a l'ombre de Dieu tant que j'ai un dessous et tant que ça je sais que ça
a que fait un bien avec bien bien Claude Richard Ngwanja na quoi singa tant que j'ai dit
barala mingi a itatimbiso a kisara kusala na voix de l'Amérique si a kisara sabangu ti yanga ti kodro e a kivunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala so la kisara si sabangu ti kodro na lege ti yanga ti sangu a kine yati kota ndoso a yira kine voix de l'Amérique bimuna la singila
Yetevena ndoti VOA Afrique. La sola crossinga ti kobe ti la poso. Charlotte Eva Akem na sese ti poto. Afare tongo mwamba. Wala nguti mbubu na kondo. Iman.
Mbuchimburu na bongi mwako mwole chimburu chumo mpikani mwosara nguni kwa mwziale ni damu rekupere nguni awesu mwosara kope mebi kombi na potoge mwopule fermye mwovo buwate ti mbuchimburu mwovo union chumo mwovo ae chumo mwovo leti kete leti tomate na kete tomate ti buwate na fewe ti lorie mwosara tere mwoga mwofaya ti kondo chumo kwe bi koma e poule fermier bi yo ti mi ni bi se doni ni je mo bi yo ako 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 bi evite ti tene ya ni afana ya ti tamani fadi so bi dispose ni na ya ti tamani ti bi bi fa tomate ti bi ni na rondel tomate fraîche ta e ni fruit bi fa ni na rondel na rondel na rondel koma e bubo kondo ako bi peti mo soit le ti tomate ou se alingi yawe bifana rondel na rondel bi dispose na ndoti kondo ni bifanga onion simbi na rondel na rondel na rondel bi dispose na ndoti tomate ni bifa aiti ni bizada bifa fadeso tomate si boite cuillère si papani si tomate si concentré ako alimbi mozana ndoni yanga si boite si mbuti mburu niso mvoso mzini awe mzisa fadeso na yati mbu na kwantite chungu mozo mwe wali mwe inga kwantite chiko beso si Maitona niso. Motune na yatinguni, motune na yatinguni, motune na yatinguni. Faso kete paswa. Ou alors, mo videni directement nando chuko beni. Mais moza kwa pe paske na gbeni, mo ebanda mbena keta asaka a ena gbeni. Mo videni. Donc, quand tu as fait ça, 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 tu as à coller et puis moi comme au goûter si on est à limbi na bête moi fa des sommes descendre mais le plus souvent sont des picatim des fonds donc à la mitaine nani on va fondre tu moi soit benga tu n'y est pas on va quand même citer à sa papa papa on va fondre tu moi fa des sommes on zanga ando tu vois on corroni à moi ouais pika soit montenani soit montena loso soit montena mangere à dépend gi façon so si mo eti tena ko be ti mon
de degu wala ni gi tena kanyo na treti ba ti pende ko be to so
ka veni ma mo mo kete 20 mo mo ba na terenia o so mo ton ka de mo za na terenia o mo nyo na nia a enga champagne o mo nyo nga champagne ti mo bie o mo nyo nga bie ti mo ti nyo ngu nyo nga gi ngu ti mo ye ko agu gi gongwa
ko be anze ga na ga tia da so ala mafade ya ke Charlotte Eva Akem na sisiti poto na kwa singa ti ko be ti la poso mwamba.
C'est-à-dire que Radio de Voix d'Amérique n'est pas mangolé dans Bangui, n'est pas FM, n'est pas 101.7. Oui, papa.
Chérif Florence, pendant que vous êtes côté bon, vous êtes vibre, vous êtes gonda. Alors, ce quoi que ma coissine a dit, j'ai tenu, coissine a dit, VO Afrique, mais elle a dit, sango, yangati, kodoro. Et y'a terre, aïta, et ma terre, et bumbi, oko, et s'randouye, da popotie, na be Afrika.
Nitika sako mingi na ndoti wa de l'Amérique, senati sosi ala kemu na injoni sango, ki kodro, na bagé, eso ite na kodro wande, ilimbe sima a sango so na yansi kodro, na ndoti banda terre. Singi la, na voix de l'Amérique.
La voix de l'Amérique. Aïe, t'es qui guide un petit chéri Florence, peintre, bonjour, petit boum, petit vibre, baillons, la si, à quoi signe t il la so, à condamné, et qui l'a terré, n'a biqua, encore, n'a gonga mené, gana gonga mbamba, t il a cuit, et mouna l'anzoni, la poisson. A wakosinga tia fade ake Félix et passe ce zembrou firme Marseko et aveda nga na Sylvie Doris Soye Koumbi Nando Massini Jeunesse Georges Léonard Sagnob tourne yanyaga sango na teretilo kota ingénieur tii Abruis Regues Zapa abatela lakwe na gigiti.